Čau, tady Adam. Tenhle podcast je sponzorován Kouloniálem, takže díky, že u nás nakupujete suplementy, proteiny, náčiní a teď už si užijte Vaška s radarem.
Jeden je tělocvikář a druhý na cvičení z Vysoka sere. Radar a Vašek v podcastu Máš na míň.
Čau, tady Radar z železný koule.
Čau, tady Vašek.
Z
odevšať.
Dobře.
Z Plzně, jo. Někdy z televize, z rádia a taky z našeho podcastu. Ahoj, kluku.
Já jsem si uvědomil, ahoj, že jsem teďka koukal, mě po tobě bylo hrozný smutno, protože ty jsi byl 2 měsíce pryč.
Ano.
Tak já jsem si ten čas, abych se to ukrátil.
A koukal jsi na ulici.
Trošku jsem si zaspomínal na tebe, jak jsem si pouštěl naše podcasty.
OK.
A bylo to i z jiných důvodů, k tomu se ještě dostanu. Bylo to částečně, protože mi bylo smutno, ale částečně taky z jiného důvodu, který už pokud koukáte na video, možná trošku vidíte. Já to pak ještě okomentuju určitě. Ale já jsem zjistil, že my jakoby na začátku vůbec neříkáme, co to je za podcast. Takže když si to někdo třeba pustí poslepu, že prostě klikne random poslepu někam do Spotify a vyjede mu náš podcast, tak vlastně neví, co poslouchá.
A když je hluchej?
Tak na to jsem nemyslel.
A bychom tady měli mít, víš, i jako ceduly teda v tom případě.
A když je hluchej a slepej, tak by to mělo být i v Brailovém písmu.
Tak my to přepíšeme ještě a budeme to posílat prostě doporučeně domů. Vám to přijde.
A teď, jak jsem si jakoby, teď jak o to jako mluvíme, tak jsem si uvědomil, že my vlastně máme znělku,
no právě,
ve který je to vlastně zmíněný.
To takže jsem chtěl říct, takže vlastně to byl zbytečná
úplně
input.
Projebaný čas. Úplně
no totálně. Ale abyste pochopili, já jsem dneska přišel sem do studia a Radar mi zavázal oči a ukázal mi tohle, co tady postavil. A přesně vy, co tady posloucháte, tak to tolik neoceníte, ale tohle všechno, co vidíte a vlastně i nějaké věci, které nevidíte, které jsou v téhle místnosti, tak všechny udělal Radar sám. Pro ty, co jenom poslouchají, tak jsme úplně jakoby v novém studiu, jakoby, protože je to stejná místnost, ale jsou tady stoly, skřínky, jsou tady ledky hezký, takový panely, je to velmi jako jednodušší, hezčí a mně se to moc líbí. A všechno si to vyrobil sám vlastnoručně.
To bych lhal.
No vlastnoručně, že jsi to smontoval a vymyslel.
Některý věc, tak takhle, celý jsem to naplánoval, některé věci jsem vyrobil, dělal jsem poprvé v životě věci jako třeba frézování, že jsem frézoval drážky na kanály, na ledky do těch polic, které jsou za náma. Ale s některýma věcma, na který jsem si nevěřil úplně sám, tak mi pomohli dva kamarádi. Jeden víkend tady se mnou byl jeden a potom ještě jednou tady se mnou byl druhej, čímž bych jim rád poděkoval. Protože některé ty věci prostě jsem nevěděl úplně, jak sám udělat, tak aby to nevypadalo úplně totálně na hovno. Takže mi pomohli kámoši. Zároveň, to jsem si od toho sliboval taky a dostal jsem to, jsem se u toho vlastně spoustu věcí naučil. Tím, jak jsem je pozoroval při té práci, jsem jako víceméně jako figuroval jako podavač prostě nářadí a držák na jinýho nářadí. Ale sledoval jsem je v akci a spoustu takových drobných grifů, vychytávek prostě a zlepšováků jsem se během toho naučil, což byl jeden z mnoha různých cílů tady toho projektu, protože jsem si řekl, že se musím nějaký věci manuálně naučit z důvodu, který můžem třeba probrat.
Takže si myslíš, že se z tebe stává kutil?
No hele, já jsem vlastně takový asi dvě hlavní motivace, který jsem tím sledoval, tak jednak bylo to, že to studio mělo spoustu svých drobných problémů, který jsem potřeboval fixnout, protože ono to není jenom studio, ale je to taky můj kancel, můj a Martinův, takže prostě vždycky, když se tady jako setupovalo natáčení, ať už našeho podcastu nebo Krotitelů draků, který tady působí taky, tak vždycky se prostě naše věci odsunuly někam na stranu a já jsem pak vždycky v pondělí přišel, chtěl jsem prostě pracovat u svého počítače a musel jsem ho nejdřív vyhrabat prostě z hromady kabelů a stativů a bordelu. Vlastně mě štvalo i trošičku to, jak to vypadalo, protože to prostě bylo takové jako provizorní řešení, se kterým jsme teda vydrželi asi rok a půl nebo jak dlouho, ale chtěl jsem tu lacinou IKEA knihovnu vyměnit za takovej spíš man cave, takovou chlapskou dílnu. Chlapskou dílnu ve smyslu, že se tady teda primárně za mnou objevila nástěnka, ve které jsou barvičky na barvení modelů, takže takhle chlapský to je.
Je určitě.
A úplně jsem zapomněl, kam to celý mířilo. No ale jakoby jeden z těch důvodů bylo opravdu to, že jsem prostě chtěl si ty věci vyzkoušet, chtěl jsem se to jako naučit, celý ten projekt vlastně jako naplánovat a dotáhnout a mělo to přesně ten efekt, který jsem čekal, že to bude mít a to je, když mě tady viděla Niky, moje manželka, jak na tom jako makám, tak řekla, aha, tak to je dobrý, tak teď bych poprosila domů nějaký podsvětlený poličky a tamhle by se mi líbil taková jako skřínka a tady tamhle to. Takže veškerý to nářadí, který jsem si na to nakoupil, tak nezůstane ležet v rohu a nebude se na něj prášit, ale možná třeba udělám něco doma.
Víš, jsem jak se zasmál potom, protože já to samozřejmě kvituju, já si sám o sebe myslím, že jsem malý kutil a že sám rád ty věci jako spíš než kupuju, tak se snažím jako vymyslet. Teď aktuálně jsem třeba chtěl vyrobit zábranu pro dítě na schody, aby tam nelezlo, tak se prodávají zábrany klasický plastový otvírací, ale my máme velmi malý schody a ta velikost neexistuje, takže jsem nakoupil latě, prostě tyčky, že to a lepidlo prostě a šroupy a všechno jsem si pokoupil a teď už to 4 měsíce leží doma zabalený ještě z toho Hornbachu a ještě jsem to nevytáhl. Ale je to jako hezká ozdoba vlastně, ta taška Hornbachová.
Jo, ne, to mám tady dvě právě.
Že jo, a oni vlastně vypadají hezky, takže já tam jako nechávám, ono to jako leží a vlastně mojí ženě to jako připomíná, že jako lásko, já jsem kutil, jenom nekutím teď. Ale jako,
zrovna v tomhle momentě?
Ano, ale jsem kutil a myslím, že ženy to imponuje, že prostě seš kutil, že si to dokážeš vyrobit sám tu věc a že se do toho pustíš. Myslím si, že ženy to imponuje. To, že to, jestli to reálně děláš nebo ne, to je věc druhá, ale stačí, když ona ví, že jako je tam ta snaha.
Že to vlastně jako plánuješ.
Že to plánuješ, přesně tak.
Ale hele, tak jako říkáš 4 měsíce, že se ti to válí doma, no. Ale taky z toho 2 měsíce jsi byl pryč, takže jsou to vlastně 2.
Právě, já jsem nemohl to stavit, když jsem nebyl doma.
Přesně.
Takže to tam ještě třeba 30 dní nechám a pak to dám asi tobě, že si nový kutil, takže ty to nějak zužitkuješ lépe než já. Je to moc hezký, jsem ti chtěl vzkázat a pokud nás jenom posloucháte, tak si to zapněte na YouTube, jenom abyste se podívali na to studio a pak to klidně zase vypněte, protože je to jako hezká věc a za mnou je 3D tiskárna.
Je to tak.
Která se tady objevila nově. Ty jsi si našel nový koníček a máš 3D tiskárnu?
Než ti odpovím na tuhle otázku, tak já jsem si vzpomněl na ten druhý point, který jsem měl předtím a hrozně rád bych ho jenom řekl.
Ano.
Protože je fascinující a skvělej. To můžeme vyhodnotit až potom. Ale ne, já vlastně paradoxně, přestože by to mohlo jako vypadat, že se živím rukama, protože mám tělo cvičny, tak já spíš daleko více vlastně jako živím hlavou. Většinu času nebo většina náplně mý práce je práce u počítače. A to byla ta druhá věc, kterou jsem jako nutně potřeboval udělat. Prostě po 15 letech vlastně práce hlavou jsem potřeboval něco fyzicky udělat, vyrobit, zhmotnit.
Jo.
A dalo mi to, teda musím říct, že mi to dalo jako oborovský drive. Jo. Jakože dělal jsem na tom vlastně celý leden. Teďka tohle natáčíme, kolikátýho, 3. února. A vlastně celý leden jsem tomu jako obětoval, všechno jsem zrušil a byl jsem tady opravdu jako od 6 od rána většinou do nějakých 8-9 do večera, kromě víkendů. A mám z toho hroznou radost. Dalo mi to jako, hele, takový to, v jeden moment jsem si uvědomil, jak jsem vstával ráno, protože jsem se normálně začal budit jako samovolně. Prostě probudil jsem se mnohokrát v uplynulém měsíci v 5:50 s takovým tím nadšením, že prostě jdu sem a tady budu něco prostě montovat. A vzpomněl jsem si, byl to takový stejný pocit a možná to znáš, nebo nevím, ale bylo to, když jsem chodil třeba ještě na základku, a vyšla nějaká počítačová hra, která mě úplně pohltila a já jsem prostě vstával jako v 5 ráno, abych ještě 2 hodiny před školou si prostě mohl to zahrát. Mm-hmm. Tak takhle úplně jsem se cítil, úplně mi to jako vrátilo do prostě 12 let věku v tomhletom smyslu. Takže mám z toho jako prostě radost, no, den za dnem to tady jako vznikalo. A co byla ta tvoje otázka?
To už nevím. Souhlasím, myslím si, že lidi, co to dělají třeba denně, s tebou teď nebudou souhlasit možná, protože pro ně je to jako ta práce, ale přesně vytrhnout se, máme to asi podobně, že pracujeme hlavou, nebo pracovat rukama, něco vytvářet jako fyzickýho, pro nás není úplně denní chleba a vlastně si najít nějaký jako projekt, ať už malý nebo velký, je jako super pro mě. Asi se nebavíme o tom, že, já nevím, rekonstruujete barák, to si myslím, že je trošku něco jiného, že tam vás ženou nějaký deadliney a mnohem asi větší peníze a tak dále, ale myslím si, že když si prostě, já když si řeknu, hej, tady udělám poličku, nebo skřínku, nebo tady prostě vyrobím tohle a tohle, tak jako vymyslet to, změřit to, naplánovat to přesně, jet to jako nakoupit a dělat to v malým a dělat to občas je pro mě jako boží a je to super. A strašně rád to dělám a mám doma jako x takových jako menších věcí, do kterých jsem se už jako reálně pustil, do něčeho jsem se ještě nepustil, ale souhlasím, taky mě to vždycky jako strašně uvolní a hrozně mě to baví.
Jsi se ptala na to 3D tiskárnu. Já jsem tady vždycky po jednu otázku. Jako jo.
Za mnou je 3D tiskárna,
jo.
Je nová a když jsem přišel, tak tiskala ještě
tak.
Před chvilkou.
Je to tak, ještě důležitá věc, kterou bych chtěl jako říct. Tak já jsem celý ten proces té rekonstrukce dokumentoval, tak tady dělám veřejný závazek, že ten materiál, který mám natočený, tak se stříhám a dám na náš kanál, aby se mohli lidi podívat na to, jak manuálně nešikovnej tělocvikář rekonstruuje studio, protože to je teda jako pravda, já jsem jako v životě manuálně možná jednou někde na vejšce na koleji maloval, jakože pokoj, prostě natřeš válečkem prostě stěny.
Jasně, vím.
Víš, co je malování?
Vím, co je malování.
Jsem jako jistý.
Ne, pojde.
A tak to bylo asi tak jako jediný, co jsem v životě kdy jako manuálně nějak udělal. Takže jsem do toho šel s absolutní neznalostí čehokoliv a včetně toho 3D tisku. To je jakoby technologie, kterou já vím jako docela dlouho, spoustu jako mých kámošů to používá, některý mý kámoši vlastně i firmy, které to vyrábějí, takže mám k té technologii jako už pár let blízko, ale nějak jsem tomu furt odolával, přestože si myslím, že to má spoustu jako dobrých použití, jak ti to může jako pomoct prostě v běžném životě nebo v různých koníčkách. Tady ta stěna za mnou je malování figurek, jak jsem říkal, tak spousta lidí si ty figurky tiskne na 3D tiskárnách, takže to je něco, čemu bych se taky jako chtěl začít věnovat, že jsem si doteďka všechny figurky, které jsem maloval, vždycky kupoval jako hotový. No a měl jsem z toho vždycky velký respekt, že jsem si jako říkal, ty vole, 3D tiskárna, to musíš jako umět vymodelovat ty věci. A
to jsem si myslel, že je těžký ten proces, jako, že ta tiskárna to vytiskne, to je fajn, ale ten proces předtím, kdy to musíte hodit do počítače, tam to nějak naplánovat, změřit, prostě v grafickém nějakém nějaký aplikaci, to jako dá dokupit, vůbec nevím, ale myslel jsem, že to je hrozně těžký.
Tak i manuálně nezručný a technologiema nepolíbený prachsprostej obyčejný tělocvikář to zvládnul. Abych tomu dal nějaký kontext, já mám teda tu tiskárnu, tuhle konkrétní půjčenou, mám na cestě teda ještě jednu a tahle ta půjčená byla jako od člověka, který ji předtím používal, tak byla nastavená, což je asi jsem jako vyhodnotil jako výhoda, že ty předtím než začneš tisknout, nevím, jakoby nezažil jsem zatím novou tiskárnu, to mě teprve čeká, ale musíš prostě jí trošku jako skalibrovat, nastavit, zajet, tak tohle jsem mohl přeskočit a tím pádem já jsem se mohl vlastně pustit rovnou do tisku. Já jsem tu tiskárnu přivez, zapojil jsem ji do elektriky, připojil jsem k tomu Ethernet kabel prostě, abych mohl tisknout, což není nutný, ale abys pak mohl tisknout jako z počítače rovnou. A je to dneska tak, že máš na netu velkou galerii prostě modelů, která funguje, jak je to taková vlastně jako mini sociální síť pro 3D tiskaře, kam může kdokoliv uploadnout prostě svoje modely a ty podle klíčových slov si ten model najdeš. Takže třeba ty nástěnky, co jsou za mnou, to je IKEA nástěnka, ale všechny ty držáky na ty barvičky a štětce a vůbec i samotný vlastně ty držáky, kterýma jsem to přidělal ke stěně, tak jsou vytištěný. A všechny ty modely jsem jako velmi jednoduše na tři kliknutí prostě našel tady na té stránce. Jmenuje se to Printables, patří to vlastně klukům průšům, který dělají ty tiskárny, tak mají tady tu svoji platformu, kde vlastně si najdeš ten model, který potřebuješ, klikneš na jedno tlačítko, slovy jako fakt jedno tlačítko, ono ti to letí rovno do té tiskárny a za hodinu ti prostě vyjede jako hotovej print, takže okay. To je fakt jednoduchý.
Já nad tím jako dlouho přemýšlím. Možná se teď zeptáte, moje žena se minimálně zeptá na tu pekelnou otázku, proč. Na tu se ptá furt a já už nevím prostě, jak se tomu vyhnout, té otázce. Proč to potřebujeme, Václave? Já nevím, prostě to potřebuju. Ale myslel jsem, že to je právě jako hrozně náročný proces, tak jsem to tomu odolával, ale teď mě doma zlanařil. Dobře, možná budeme, hele, prostě tisknoucí bratři.
Hele, celý ten vlastně projekt, to je klasika, takový to někde cvrkneš do šutru a o kilometr níž zavalí prostě lavina vesnici, jo. Celý ten projekt začal tím, že jsem si řekl, ty vole, hrozně dlouho jsem nenabarvil žádnou figurku.
Jo.
A já bych se k tomu chtěl jako vrátit. A měl jsem ty barvičky vlastně doma v pracovně, která se teď mění na dětský pokoj, takže mi bylo jakoby naznačeno, že už ty barvičky tam jaksi nepatřej. A to je jedno, to není ta pointa. Pointa
barvičko
je,
má to začíná.
Že ta, jasně, no. A pak najednou tam máš.
Počkej, no. Přijdeš okolo, v opadák.
Ano. A tak já jsem byl přes Vánoce ve Španělsku a měl jsem tam vlastně jako docela dost času, protože to byl hrozně jako chill, žádný tempo, prostě pohodička, takže jsem tam jedno odpoledne nějak pršelo, tak jsem seděl jako u počítače a tak jsem různě jako koukal po YouTube a říkal jsem si, ty vole, nabarvil bych zase nějakou figurku, ale hrozně rád bych si nějakou vlastně jako vytisknul. A začal jsem zkoumat tiskárny vhodný na figurky, což je trochu jiná technologie než to, co je tady.
Okay.
To je taková, to je rezinová tiskárna. No a je to taková jako vanička s rezinem a vlastně po těch vrstvách to vyjíždí z té vaničky a vždycky do toho jako zasvítí prostě UVčko a ten rezin jako v
stvrdne.
Příslušných místech stvrdne.
Okay.
A ty pak dostaneš tu figurku nebo ten model vytištěný a je to celý prostě úplně oblemcený od toho rezinu. Uh-huh. Ty to musíš dát ještě potom vytištěný do takový pračky, ta ti to jako vypere a pak to ještě musíš dát do takový pece, která ti to jako zapeče, aby to bylo tvrdý. Výhoda téhle technologie je, že dosáhneš mnohem většího detailu na tom modílku, což ty figurky jsou malinkatý. Nevýhoda je, že to je celý poměrně jako takový toxický a smradlavý a hnusný.
Do dětského pokoje
ne, do dětského pokoje ideální, ale ani jakoby do studia nebo do kanceláře to není jako úplně nejlepší. A protože prostě potřebuješ hrozně větrat, smrdí to, je to prostě humus a tak. Takže já jsem moje první jakoby idea byla, že jsem si říkal, tak kde bych to mohl mít, tak jsem jako vymýšlel, kde bych to prostě kam bych to mohl dát. Moc jsem vlastně na nic kloudného jako nepřišel. Tak jsem si řekl, dobrý, tak co ta druhá tiskárna, ta, co jakoby, ze který ta prdí, ta tryska, ten filament vlastně natavený a jakoby to staví ten model, tak jestli jsem s tímhle schopný něco jako vytisknout. Tak se ukázalo, že jo, že stačí koupit prostě menší trysku, blablabla. No a tím jsem se ponořil do té králičí nory a samozřejmě, jak hledáš na YouTube 2 hodiny věci o 3D tisku, tak celý YouTube najednou máš o 3D tisku, takže na mě začala skákat spousta různých videí. A včetně teda videí, jak pomocí 3D tisku si zorganizovat šuplíky a jak prostě propojit jako práci se dřevem a 3D tiskem a tak dále a tak dále. A ve mně začala klíčit ta idea vlastně na to, hele, tak vlastně bych mohl jako to studio celý jako spálit a postavit znova a udělat z toho takový jako man cave, takovou dílničku s 3D tiskem a naučit se to na tom. A teď se to začalo celý větvit, jakoby ten nápad, a jak jsem měl spoustu času přes ty Vánoce, tak jsem to vlastně nějak celý naplánoval a uvedl prostě v život. A celý to vlastně začalo tím, že jsem zjišťoval, jak můžu tisknout malý chlapácký figurky.
Já mám podobný lavinový efekt doma teď trošku jinak, protože jsme byli 2 měsíce pryč a první dny vypadaly tak, že si chtěl třeba uklidit jednu věc a když si chtěl uklidit jako do místa B, tak si říct, že místo B je taky zasviněný, takže si musel uklidit místo B, ale aby si věci z místa B dal do místa C, tak si musel uklidit místo C, abych to zkrátil.
Takže se stěhuješ.
Těch míst je zhruba 6 ABC a musel jsem prostě úplně přestavit a uklízet a furt v tom jsem, takže není to tak zábavná jako zábava, ale chtěl jsem ti říct, že tě jako feeluju, že to vidím jako stejně, jenom prostě uklízím trošku jiné věci a nepředělávám si man cave, ale závidím ti. A je vypadá to fakt dobře.
No, jedna z věcí, nebo vlastně jedna z prvních věcí, který jsem tou tiskárnou řešil, a bude to vidět v tom videu mimochodem, takže kdo koukáte na náš YouTube, tak si tohle nenechte ujít, protože teda takhle, jedna věc je to video natočit a druhá věc je ho potom sestříhat, jo. Takže já tady dělám tak jako veřejný závazek,
ano.
Právě abych se pak donutil to jako sestříhat.
Chcem to vidět.
Že já jsem hrozně dobrý v plánování projektů a jsem hrozně špatný jakoby v jejich exekuci.
Vítej mezi chlapama.
No, takže jsem jako, bylo krásný sledovat, jak to moje nadšení jako postupem toho ledna jako tak chřadlo.
To je největší průser, že když máš to nadšení a potom začne chřadnout, ale ty jsi jako rozestavěný a říkáš si, do prdele, to už musím dostavit, protože to nejde to takhle jakoby nechat bejt. Takže vlastně musíš už a pak už třeba ani nechceš, ale musíš.
A já jsem hlavně věděl, že prostě dneska budeme natáčet, tak jsem měl ten deadline, do kde jsem to potřeboval jako dodělat do nějakého, no to není ještě jako úplně hotový, ale to hlavní jo. No ale jedna z věcí prvních, který jsem vlastně na té tiskárně rozjel a je to projekt, který je pořád v chodu, protože je poměrně velký, tak je takovej organizační systém do šuplíků, což je, těžko se to popisuje, v tom videu to bude vidět, ale prostě je to takovej.
A máš to tamhle za sebou, ne?
Mám to, můžu to vlastně tady jako ukázat.
Ukaž to teď na kameru, zase pro lidi, co?
Vezmeme třeba tohle, tady vezmeme třeba tohle. Je to vlastně jako čtvercový systém, kterým se vystele celý šuplík. A do toho se tisknou takovýhle krabičky, který ze spoda mají výřez taky v těch čtverečkách a to do toho takhle zapadne. Takže když pak prostě hejbeš tím šuplíkem, tak ti to nevypadne to. A máš v tom nějaký věci a celý tu krabičku si můžeš vytáhnout. Třeba tady mám ve vedlejším skřínce, tam mám nějaký šroubky a hmoždinky a dokonce tam mám takhle takový jako rantlík, na který mám vytištěný, co to je za šroubky a za hmoždinky.
Tak jako výzku to mají za 131 korun, ale nebo si to můžete za 6 týdnů vytisknout na 3D tiskárně.
Ale počkej, ale já jsem to ukázal Niky a ta je úplně z toho nadšená.
Tak dobrý.
Niky je teda organizační freak, jo, takže ta je z toho úplně nadšená a ta už jako naplánovala prostě doma jako projekt reorganizace celý všeho vlastně, jakože všechno prostě budeme mít tady v tom systému. Ono jako takhle, já jsem fakt jako bordelář, jo. a mít věci na svých místech, šuplíky tady mám jako označený, tady mám šuplík majky, tady mám šuplík kamery, prostě kabely, něco. Takže mít ty věci jako označený a mít ty místa, kam ty věci jako dáváš, tak ty si jako řekneš, já jsem bordelář, já tohle nepotřebuju. No ale právě protože jsi bordelář, tak tohleto mi jako zvýšilo kvalitu života asi o hodně prostě, protože najednou, hele, tady v tom kanclu najít třeba USB-C kabel byl prostě quest na půl dne a dneska prostě, jo, jasně, šuplík kabely, levá krabička, USB-Cčkový kabely.
Čekaj, to ti tak ještě ukážu.
Mám takhle jako, víš, takhle jako krabičku special jako na organizaci kabelů. Čumíš, veď?
Jakože, jestli nás teď opravdu jenom posloucháte, tak se vůbec nechytáte posledních pár minut, ale tohle je motivace, abyste se na to podívali i na YouTube, protože nevypadá to dobře, já to jenom jako kvituju a jsem z toho nadšenej. A když to nakous, respektive takhle, ne, že bych od toho chtěl jít pryč, ale podcast o cvičení, který se změnil v podcast o 3D tiskárnách, pojďme přesunout k tvému manželství, co žena. Zajímá mě, jak pokročilo tvé skoro otcovství.
No, dobře.
Ty ještě nejsi tátou,
ještě ne.
To vysvětlili, ale brzy budeš.
Brzo budu, v květnu.
Okay.
Přijde mi, že jsme se teďka dostali do takový, hele, jakože, tak já to řeknu, jo.
Řekni
asi
to.
Bych neměl, ale
ne,
já to řeknu.
To.
Že ty, jak jsi tady jako říkal, že ten chlap, když začne jako plánovat nějaký kutilský projekt, ano. Jak jakoby stoupne jeho atraktivita v očích prostě jeho partnerky, tak to jako pozoruju. Prostě, jak jsem se tady jako do toho pustil, tak najednou, přestože doma jako vlastně skoro nejsem, že jsem furt jenom tady a rekonstruuju.
A stavím a tisknu.
Tak najednou jsem prostě jako, chápeš, jakože...
Chlap.
No.
Ona je to taky nějakýma hormonama a tím, že jak ta ženská je v těhotenství, tak ona jakoby má větší chutě na určitý věci, takže to tam asi jaký hraje roli.
A chtěl jsem právě říct ještě jako druhou věc, že jsme se přehoupli do takový jako hezký fáze toho těhotenství. Teda jako by přehoupli, no, jako by Niky se přehoupla, jako, já jsem tak jako...
Ty se vezeš.
Se tak jako vezu. A přišlo mi ta první třetina, že byla jako, jako náročná, teď je to takový jako ustálený a čekám teďka, co přijde v té poslední. Už samozřejmě jako jsou tam nějaké jako limitace pohybový a energetický a tak, ale všechno vypadá dobře, všechny prohlídky, hele, jako naše budoucí dcera má nějaký jakoby standardní počet prostě prstů a končetin a hlav, tak to je asi docela dobrý znamení.
Jasně.
Takže no, tak dobrý, jako všechno, všechno fajn.
Já se nemůžu dočkat, já už se jakoby mega těším, až spolu budeme chodit ven s dětkama a až bude starší, až si budou hrát a mega se na to těším, takže let's go.
Koupili jsme postýlku.
OK.
To jsem zjistil, že je třeba...
To jsi mohl říct, já jsem ji zrovna tady nedávno dával pryč.
Tak no, já jsem zjistil, takhle, zjistil jsem, že jakmile dáš na něco nálepku porod, dítě, prostě kojenec,
je to dražší. Něco,
tak je to třeba 80krát dražší. Takže třeba dětský postýlky, což je prostě 4 tyčky, ty vole, a jedno prkno.
Ty si normální postele malá.
No, jako by má, takže by logicky by měla být levnější.
Ano, a není.
Je tam méně materiálu, ne, ale ty vole, je to prostě 5krát dražší.
Jo, jo.
Tak jsme koupili nějakou větou, tak je to taková nějaká jakože postýlka, že to jako roste s tím dítětem, že to začíná jako takovej prostě hnízdo a pak to rozšíříš na trochu větší.
Tak to jsem měl, tak si možná koupil tu moji.
Jo, tak ne... dobrý.
Když jsem ji prodával teď.
Tak super. No tak to jsme koupili od nějaký paní někde z Brna. A přivezla nám to, nebo její manžel, to je jedno, prostě přivezli nám to. A sestavili jsme to a zjistili jsme, že tam chybí ten jakoby nejmenší, ten plát, na který dáváš prostě ten, tu madraci.
Ano.
Ale to nevadí, protože radar má nový nářadí, například pilu. Takže radar prostě koupil kus prkna nebo prostě jakou desku a vyrobil.
Nazdar.
Takže ty vole, já jsem teďka jakoby doma za hvězdu. To
a žena prostě stála jako v ruhu a klepali se jí kolena. To rád slyším. Dobrý zprávy. Tak jo, ještě něco jste pořídili? Jakože, jak se změnil váš byt teď v tuhle chvíli? Jako už
zatím
už,
moc ne.
Zatím
vlastně.
Moc ne?
Zatím je tam postýlka. Ještě teda, a to plánuju právě, na to plánuju použít 3D tiskárnu, že bych chtěl, my tam máme úplně jako nejhorší, z hlediska dětí, tam máme nejhorší úchytky nebo madla prostě u skříněk. Co to v podstatě, jak bys přidělal žiletky jakoby na skříně.
A na rohy jako nějaký gumový, no ale když to uděláš 3D tiskárně, to je tvrdý, že? Tam nedáš jako gumový, ale můžeš tam na to dokoupit nějak, že by si vytisknul jako na roh.
To právě plánuju, no. Ty teda můžeš tisknout jakoby z měkkýho filamentu, že to je pak takový jakože, jakoby gumový. No. Ale tam spíš jde o to, že potřebuju zaslepit ty žiletkový prostě uchytky, no. Takže zatím žádný velký změny, zatím je to všechno v takové jako fázi plánování, zjišťování, co vlastně potřebujeme, hromadu jsme toho vlastně jako dostali, od lidí, kteří mají děti o něco dřív prostě než my.
No, my jsme se tady dlouho neviděli a my toho doma máme spousta, no, že? My vám přivezem krabice věcí.
A teď samozřejmě, jakoby nastává celá ta králičí nora, jo? Takový to jako, že třeba taková ta podložka, co dáš pod dítě a ono ti to řekne, když to dítě umře.
To je stresný. No.
Tak jsem si jako říkal, jo, to je asi docela dobrý. A pak tři lidi mi řekli, hej, tak to je úplná blbost, protože to třeba třikrát spustilo
samo,
takže já v infarktu, že mi umírá dítě a přijde, že zjistí, že se to jenom odpojilo, nebo nějak se dítě otočilo, všechno v pohodě. Mm. Tak říkám, aha, to je asi jako blbost. A pak další tři lidi, no hele, mě to jako zachránilo dítě, začalo to řvát, tak prostě hned jako pohotovost něco a já, aha, takže to je vlastně asi docela dobrý. A teď jako se snažíš jako najít ten balanc mezi tím, že to jako fakt je to králičí nora jak svině. Každá tady ta malá prostě ptákovina stojí jako hrozný peníze. A to není, že bych chtěl jako šetřit na tom dítěti, ale chtěl bych se vyhnout jako nákupu hromady krámů, který prostě pak jsou k ničemu, nebo tě prostě vystresujou, ty vole, to.
To jsme si taky řekli, no, že vlastně nechceme úplně všechno, nepotřebujeme úplně všechno a v každém obchodě ti vlastně řeknou, no jako tohle je dobrý mít, ale no, to je dobrý. A teď jak jsi v tom novej, tak vlastně nevíš, co je dobrý a co ne. A říkáš si, no tak když ty mi to může pomoct, tak radši jo a pro bezpečnost a tady radši to vezmem. Takže vlastně skončíš jako se spousty věcma, který vlastně ve finále přijdeš na to, že třeba možná nepotřebuješ, ale možná jo. A přesně tuhle desku jsme vlastně jako měli taky. Tam, až uslyšíš ten zvuk, tak já si pamatuju ty první noci, kdy to jako začalo řvát v noci. Vystřelíš prostě z postele, běžíš po postýlce, zjistíš, že tam dítě není a říkáš si, tak vole, kde je to dítě? Proboha! A začneš řvát na celý byt a zjistíš, že ho jenom žena vzala, odnesla ho pryč, prostě ho nakrmit, ale už to nevypla, protože to je prostě jaká deska, která, když to dítě přestane dýchat, tak začne jako řvát na celý byt. A když to dítě ale vezmete a nevypnete to, tak prostě to začne řvát. No. Takže ten zvuk se zapíná prostě z 98%, protože to někdo z nás dvou zapomene vypnout, ale to je, myslím si, úplně normální, úplně standard. A ten zvuk do dneška, když ho slyším. Teď jsem byl v porodnici, kamarádka porodila dvojčata, byli jsme v porodnici a ona ho zvedla a přesně to začalo řvát. A ve mně se úplně spustilo takový PTSD z války, jako pár měsíců nazpátek, že si to pamatuju, že to je prostě nejhorší zvuk jako v tvém životě. A takže chápu, no, spoustu věcí máme doma, tak pojďme se potkat a pojďme něco vychangeovat, protože taky nevíme, co s tím.
Vychangeovat, sice nevím, co bych chtěl jako nabít, ale můžu ti dát, nevím, krabičky. Do
šupinku.
Chápu. No, a počkej, a co vy? My se vidíme po dlouhý době, před Vánocema jsme se viděli naposled, ty jsi byl pracovně pryč.
Ano. No, bylo to tak kolik, 2,5 měsíce to bude, co jsme se neviděli. Já jsem byl 2 měsíce v Ázii a bylo to nádherný. My už jsme o tom mluvili, už jsme věděli tehda, proč, a nemohli jsme to říct. Teď už to víme, že to bylo kvůli nový reality show, která poběží na Primě, jmenuje se Asia Express, kterou jsem moderoval. A pak jsme si to ještě o měsíc protáhli se ženou a s prckem na Sri Lance, kam jsme přeletěli. A stalo se toho tolik a bylo to tak jako skvělý, že vlastně nevím, jak to jednodušeně popsat, ale bylo to neskutečný. Všechno, ať už to natáčení té reality show, což bude fakt jako pecka, tak...
Můžeš o tom něco říct, nebo je to úplně jako...
Hele, je to těžký, v tom smyslu, že jako nechceš prozradit ten děj, takže toho, jakože když řekneš, dělal jsem tohle, tuhle tu aktivitu, tak už vlastně tím prozradíš, okay, aha, tuhle aktivitu, takže ta aktivita se objeví i v té jako reality show. Takže vlastně jakoby moc ne.
Dobře, budu klást návodný otázky, jo?
Můžem jako takhle. Myslím si, že ta reality show jako taková, jako to natáčení vlastně, a já nevím, jestli to někoho zajímá, ale vlastně pro nás a pro všechny ty lidi to vlastně bylo poprvé, co se takováhle věc dělala. Jednak jakoby v České republice, ale zároveň spousty těch lidí z toho štábu, tak jsou lidi, kteří jezdí na jiný reality show jako v Česku. Jakože prostě máš kameramana, který ti říká, hele, já jsem byl prostě na Survivoru asi ne, tam jsou spíš ze zahraničí jako kameramani, ale prostě máš Bachelor, máš Love Island, máš prostě Masterchefa a říkal, já jsem byl prostě 3/4 roku jako v zahraničí kvůli reality shows, že je dělají často tyhle lidi, ale tyhle sami lidi ti řeknou, wow, takovýhle projekt jsem ještě jako nikdy nedělal. Že to fakt byl jako jiný projekt než všechny ostatní. Takže z toho produkčního hlediska, promiň, to fakt jako byl jako extrém.
A je to jakože téma láska, vztahy nebo něco jako dobrodružnějšího, jako ala spíš jako...
Co ti myslíš láska a vztahy?
No tak jakože, hele, dobrý, důležitý je asi říct, že jako jsem neviděl moc reality shows.
Jasně.
Ale tak nějak jako...
Jako o čem to je?
No.
No takhle.
No, že to tak vnímám jako nějaký prostě ty Love Islandy a Naked Attraction a takovýhle, který jsou jako, jasně, že tam lidi hledají. Nebo třeba Mama ožeň má, to je moje oblíbený zrovna takový.
Farmář hledá ženu.
Ty vole. Já jsem se, mimochodem jenom vsuvka, já jsem se pod... U nás cvičila ta parta, která dělala Farmář hledá ženu.
Ano.
Už teda hrozně jako dávno. A já jsem se s nima bavil na tréninku a říkám, ty vole, to jste to jako dobře nastříhali, že jste z těch lidí udělali úplný dementy. A on říká, ne, to je úplně naopak.
To jsme vystříhali.
My jsme hledali ty nejméně ujetý jako situace, že ty lidi byli úplný kreténi a my jsme prostě jenom se snažili nějak jako to udělat, aby nám lidi vůbec uvěřili, že to takhle jako prostě jestli bylo.
No.
Ale tak tyhle jako vztahový jako nějak vnímám, ne. A pak vnímám takový ty jakoby dobrodružný a la Survivor a tak.
Jo. Tak tohle není vztahový, jsou to prostě soutěžící cestovatelé, což jako napovídá o tom, co se tam jako děje, prostě se cestuje. Je to závod přes tři země, Kambodža, Laos a Thajsko. A ty seš ve dvou, v páru a máš 25 korun na den.
Hmm. Což teda v Thajsku si můžeš koupit třeba 5 baráků.
Ty vole, ne.
Ne, já vím.
Jakože, chápu, jak to myslíš, ano, je to jako levný kraj, ale 25 korun jako na den a teď za to musíš jíst, musí za to nějakým způsobem jakoby ne úplně cestovat, zase
jasně.
Ale prostě ta pointa je, že se musíš samozřejmě nějak najíst, musíš se dostávat z bodu A do bodu B a musíš někde spát a na celý působení máš prostě 25 korun na den pro dva, což je prostě sakra málo jako, takže je to o tom, že
máš vlastně spíš tak trochu 12,5 korun na den,
no, za prvý, a za druhý je to spíš jako ty prachy vlastně jsou fakt jako občas, že to je o tom, že jako komunikuješ s těma lidma, s těma místňákama a snažíš se někam dostat něčím, kdo tě čím vezme prostě, kdo tě nechá kde přespat, ty místa, kde ty jako lidi spali, byly fakt jako hustý někdy, a že to není úplně o tom, že někde prostě ťukneš a první lidi, kteří potkáš, ti řeknou, jo, pojďte se vyspat u nás, že prostě jsou to jako nechci říct, typu extrémní místa, ale bizarní minimálně.
A je to
zážitek.
Je to jako český koncept, nebo nějaká jako...
Ne, je to moje zahraniční licence, což znamená, že to dělají i zahraniční země, nebo dělají to i v zahraničí, je to stejný přesně jako Survivor, kdy prostě to dělají jako různý země a ty si to koupíš, ta produkce si to jako koupí, ok, nám se to líbí, chcem to, a oni ti vlastně dají takovou, jako říká se tomu Bible ve světě reality shows. Když třeba vezmeme, hele, Superstar, tak v Americe se to jmenuje American Idol, je to vlastně, když se podíváš, tak je to všechno třeba modrý, studia jsou modrý, tak prostě v té Bibli máš napsáno, jaká modrá to má být, jak má vypadat logo, jak mají vypadat sociální sítě a tak dále, jaký je prostě, jaký jsou pravidla té hry, je to na Survivor, je to na Masterchefa, je to prostě na Superstar, na všechny ty reality shows, na Love Island, jsou prostě Bible, jak to máš jako dělat. Takže ty vlastně k tomu dostaneš, hej, dělej to takhle, ale zároveň ty můžeš říct, OK, fajn, ale my bychom to chtěli dělat takhle, my bychom chtěli tohle. A vlastně komunikuješ s tím licencorem, jaký chceš změny, co on ti povolí, nepovolí. Takže každá ta země to má vlastně trošku jinak. Není to o tom, že to všichni mají prostě úplně na chlup jako stejně. A kooperuje na tom s tebou jakoby zahraniční produkce, která už to jako dělala někdy a která říká, OK, my už to tady děláme 20 let, my prostě vám dáme ty guidelines, tu jako ten návod. Vy si do toho samozřejmě vložte to, co vy potřebujete a vy co chcete. Zkusíme to nějak skloubit, ale neděláš to prostě úplně jako sám. Ale i přesto je to jako masakr.
Kdy to uvidíme?
Je to ke konci února, to bude na internetu a potom to bude od března. Od začátku března to bude v televizi. Bude to taková kombinace právě. To taky nechci úplně jako dopodrobna popisovat, okay, ale bude to kombinace jako onlineu a kombinace jako televize. Já jsem tam právě dělal ještě takový jako doplňkový pořad k tomu, kdy jsme točili jako trošku kontextu o tom, protože jsme si řekli, hej, ono to třeba působí někdy, že třeba máš nějaký úkol, nějakou soutěž a je to, nebo týká se to nějaký místní tradice. A ty v té televizi vidíš, jak ty soutěžící přiběhnou, dělají tu tradici, aby splnili ten úkol a zase běžejí pryč. Ale vlastně už se jako divák nedozvíš třeba moc o té tradici, nebo o těch místních lidech, nebo jestli těm místním lidem, který nechali tady někoho přespat, jestli jim to vadí, nebo tak. A my jsme vlastně dělali. My jsme měli jako svůj štáb a souběžně s tou jako reality show jsme ještě k tomu točili prostě rozhovory a doptávali jsme se a vysvětlovali jsme, dělali jsme prostě kontext k tomu, co vidíš jako v té televizi. Takže ty se můžeš podívat na to, co je v té televizi, a zároveň dostaneš tady kontext, OK, co znamená to, co bylo v té televizi, proč to bylo takhle a takhle, co to znamená a tak.
To zní jako, že jsi že jsi tam neměl úplně jako moc času chytat nějaký lelky, to vypadá jako hele, od rána jako, do večera docela full time, ne?
No, byla to jako asi 130 lidí, crew, která se vlastně, jsme tam byli už pár dní před, samozřejmě dávali jsme to jako dokupy, veškerý ten jako harmonogram, a v den, kdy to jako začalo, tak prostě všichni vlastně věděli, co mají dělat, a 130 lidí se prostě rozjelo, na ten závod. A bylo extrémní, jak ten obrovský cirkus jako fungoval, kdy samozřejmě někdo jede s těma soutěžícíma, někdo jede trošku napřed, někdo je trošku pozadu, někdo už tady připravuje další věc, která bude až za dva dny. A celý to vlastně musí jako fungovat a musí to jako musí se to nějak skalibrovat. A je vlastně neskutečný, že to jako dopadlo. Je tam funkce, kterou zastával takový jeden člověk, který jako dělal vlastně time management. Což byl člověk, který věděl, kdy, kde máme jako bejt, co se má kdy dít a prostě my jsme jako točili a on jenom přišel a říkal, už tady prostě musíte končit, protože musíme vyjet, než to zabalíme, než se tam dostaneme, tak to trvá tolik a tolik, pojedeme tady, musíme tady přívozem, prostě musí se stát tohle a tohle a on to má všechno v hlavě a nechápu, jak ten člověk jako by může fungovat a jak může existovat, protože prostě mě by z toho praskla hlava, ale je vlastně cool to jako sledovat, víš, jako, jak, co všechno je, jako je za těma kamerama, tak je pro mě jako hrozně fascinující. A vidět to, jak to celý jako funguje, je vlastně jako masakr. No, znamenalo to jako, že ty musíš vstávat před těma soutěžícíma samozřejmě, jako ten štáb, takže to znamenalo většinou budíček tak jako na 5:00 ráno. A seš vlastně celý den jako na nohou, každý den se někam jako přesouváš, takže prostě jsme vyměnili jako nespočet hotelů, každý den vlastně jako jiný hotel. A jdeš spát, prostě přijedeš třeba na hotel, já nevím, v 10, v 11, ve 12, ještě si dáš třeba poradu o tom, co bude druhý den, takže jdeš spát v 1 a zase v 5 stáváš a zase znova. A takhle jdeš jako měsíc a je to jako, byl to masakr, ty vole.
To mi přijde jako dobrý nápad si pak naplánovat měsíční dovolenou.
Jo, no. Myslím, že tehdy vlastně to třeba moc lidi nechápali, jakože hej, ty jedeš na měsíc do Asie a pak si ještě budeš měsíc v Asii. A vlastně, když těm lidem popisuješ, co se tam jako dělo, jak to vlastně vypadalo, tak všichni říkají, OK, tak to vlastně jako chápem, bylo to jako potřeba, no, si trošku oddychnout, a protože to byl fakt jako, byl to masakr, no. Dokonce jsme našli potom, že, ty nepamatuju název, ale existuje jako fenomén nebo pojem, je to vlastně taková jako by deprese, která může nastat po velmi intenzivním nějakým zážitku. Mm-hmm. Většinou se to přesně stává po takovýhle věcech, kdy ty každý den jedeš jako v hlavě na prostě 300% a pak jako ze dne na den to skončí. Prostě večer byla poslední jako stopka a najednou je konec. A najednou jakoby seš volnej a najednou jako vydechneš. Tím, že ten přechod je tak ostrej a shodli jsme se na tom vlastně s více lidma jako z toho štábu, že jsme si tak jako volali, psali a říkali jsme si, hele, jako, jak seš na tom a ty vole nic moc. Takže já třeba první jako 2-3 týdny na té střílance jsem byl jako myslím si v nějaký jako depresi, kdy vlastně seš s rodinou, seš u moře, seš na střílance, všechno je jako skvělý. Moje holka mi říká, co se jako děje, teď je všechno jako báječný. Nic se nám neděje. A já jsem říkal, no, nevím, co se děje, ale je divný nic jako nedělat, je divný nefungovat, je divný jít jen tak na pláž, je divný jako nepřemýšlet a ta hlava to prostě nedokáže pobrat. Reálně se to nějak jmenuje, teď se omlouvám, nepamatuju si název, ale spousty z nás to jako zažilo, no. Že to bylo tak jako vydatný a výživný, že bylo velmi těžký se jako navrátit do toho normálního režimu.
Máš nějaký jako profesní highlight, a vím, že jakoby úplně nechcem jako spoilovat, ale spíš nějaký jako něco jako novýho, co jsi zažil, nebo něco, co tě jako překvapilo?
Bohužel by to jako spoiler byl, no, takže...
Tak si povíme, až
to si asi povíme,
až to skončí. Jak to poběží? Tohle můžeme říct, jako jak vlastně, co vygeneruješ jako z měsíce intenzivního natáčení, jakoby kolik to je, nemám představu, jsou to jako 2 díly, 100, nebo jako...
Mělo by to být 12 dílů, 12 týdnů a je to jako 12 dílů, který ale přesně budou, jako jak říkám, něco na internetu, ještě ten můj jako doplňkový pořad, takže ono toho jako kontentu, toho obsahu bude jako hodně. Takže to může vypadat, že to bude jako jenom tady díl, ale on ten díl ještě má tady vodnož a ještě tohle a bude to ještě rozstříhaný a tři takhle. Takže si myslím, že tě to jako nakrmí dostatečně. Takže toho stihneš jako dost, no. Highlight těch bylo asi dost, protože prostě ta Asie je jako exotická samo o sobě, ať už co se kultury týče, lidí týče, jídla týče, takže jsme samozřejmě jedli věci, které úplně tady v Albertu neseženeš. Viděli jsme prostě krásné jako památky, které ale než jsme tam jeli, tak jsme to s režisérem, jsme se koukali jako nějaký obrázky, kde jako budeme a říkali jsme si, tyhle, to se těším, to bude bomba, tady to bude nádherný a tohle bude super. A že třeba jednu, jako zase nemůžu říct konkrétní kterou, ale na jednu vlastně nádhernou památku jsme přijeli, asi po pátý ráno, kvůli východu slunce, přiběhli jsme tam, našli jsme prostě spot, kde natočíme to, co potřebujeme, vyšlo slunce, my jsme to prostě dvakrát jako drcli, natočili jsme, co jsme potřebovali a zase jsme všechno zbalili a zase jsme utíkali do auta a z té památky jsme nevěděli ani hovno. Takže my jsme jako projeli tři země, ale jako vlastně jsme toho moc neviděli. Nebo jako na těch místech jsme byli, ale není to o tom, že tam jako seš dvě hodiny a můžeš koukat, ale furt tam se samozřejmě pracuješ a zároveň to byl závod nejenom pro ty jako soutěžící, ale i pro nás, kdy ty vlastně musíš ty soutěžící jako, ty vlastně jako předjíždíš. Ty vlastně oni jsou u tebe, ty je někam vyšleš a ty vlastně musíš předjet, aby si byl na zase jako další místě, kam zase oni jako přijdou. Takže jsi neustále vlastně jako v pohybu a neustále sleduješ prostě, kde ty soutěžící jsou a ty vole, oni jsou tam za chvilku rychle, musíme tam doběhnout, tak tam rychle doběhneš, rychle připravíš kameru, rychle to celý nasetuješ, pak se jako uklidníš, oni přijdou, děláš, že ty už tam sedíš prostě dvě hodiny, že? Čekáš na ně, vítejte, ahoj, jasně, pojďte, dobrý, odejde prostě poslední, ty čekáš, ještě neuvidí, dobrý, nevidí a zase prostě rychle všechno do auta, rychle všechno zabalit prostě a zase prostě odjet jinam a takhle to děláš měsíc v kuse.
Si umím představit, že asi možná i jako získáš nějaký sympatie třeba vůči některým těm soutěžícím, ne? Že i ten jako návrat jako z té reality toho, z té reality, té reality show může být také jako náročný, ne? Že jako
jak to myslíš sympatie? Jako,
no
že...
ne, tak jste se asi nějak potkávali měsíc, že já si tohle pamatuju, že jo, nebo třeba typický příklad tady toho jsou vojáci, co se vracejí z misí, protože jsi v extrémně nestandardních podmínkách, s partou lidí, kteří musí kooperovat, aby prostě jakoby dosáhli toho, čeho chtějí dosáhnout. A najednou se vrátíš zpátky a to celý jakoby přijdeš. A jsou to takový ty historky, to asi není jako úplně stejný, a jsou to takový ty historky, jak najednou těm, že veteránům, co se vracejí, začíná být, se vrátí do toho jakoby běžného života. A teď manželka po nich chce prostě jakoby venčit psa nebo dojít na nákup, a jako je to úplně jako blbost, prostě víš. A nebo třeba vrcholoví sportovci tohle to jako mívají. Se bavil s týpkem, který organizuje TEDx UNIP v Česku a měli nějakýho, já nevím, co to bylo za sport, ale nějakýho jako sportovce, který vyhrál snad olympiádu nebo nějaký mistrovství nebo něco, prostě fakt jako dosáhl vlastně ty nejvyšší mety, který mohl a přijel domů s tou medailí.
Co dál?
A za prvý jako co dál, což v těch solo sportech bývá jako problém, když to není jako týmový úsilí, ale samostatný, tak seš takovej najednou vlastně tam sám. Ale tady on vlastně mluvil v tom TED Talku o tom, že říkal, a já jsem přijel domů. Říká, mami, vyhrál jsem tady tu medaili. A ona, jo, dobrý, tak běž, jako vyndej myčku. A on jako úplně říká, no jasně, no, on ten svět je furt stejný, i když jsem vlastně vyhrál tu medaili. Takže to je možná jako podobný, co jsi jako zažil ty s tím
asi
potom,
jo,
potom jako... dokončení toho. A právě mě jako zajímá ta rovina toho, si umím představit, že ty prožíváš asi jako s těma soutěžícíma celý ten jako závod a někdo ti je třeba sympatický, někdo víc, někdo míň a teď možná někomu fandíš trošku a vím, že to jako nemůžeš nějak plně jako říct, ale že já si umím představit, že kdybych v té situaci byl já, tak mě vlastně bude líto jako opustit vlastně celou tu partu, nebo pokud to nebyly nějaký teda...
Soutěžící jako jsou jedna věc, myslím si, že to je spíš o tom štábu, kdy ty seš s tím lidma fakt jako každý den a spíš s nima v různých jako na různých místech zažíváš s nima různý zábavný, možná třeba nebezpečný, bizarní situace, extrémní, jako je, asi není to správné slovo, ale jako mnohem extrémnější, než jako přesně ta realita. A přesně, jako jak říkáš, vlastně to nechci se přirovnávat k válečnému veteránovi, to je samozřejmě úplně jiný jako případ, ale ten princip je asi podobný v tom, že právě se to stalo na té Sri Lance, kdy najednou, jako ze dne na den, ti prostě holka řekne tak jako přebal dítě a jako to není o tom, že to je jako něco míň, je to najednou něco jako úplně jinýho a ty přesně, ale kde je tenhle soutěžící a proč ne, a teď já potřebuju a najednou vlastně úplně jednoduše ty věci, co jsi měl, tak prostě nemáš a je hrozně těžký se z toho jako dostat, no. A zvláštně se to jako popisuje, vlastně jsem nečekal, že se mi něco takového stane a že se to jako, že to vůbec může stát. Myslím si, že to je fakt o tom, že ta reality show je jako extrémní, ať už pro ty účinkující, anebo pro ty lidi za kamerou, tak je to takový jako zvláštní kolos, který tě najednou jako vyflusne přesně do toho reálu, který je oproti tomu natáčení vlastně hrozně jako obyčejný. Teď už se dostávám do toho, že jo, OK, už ten život jako, už začíná být taky v uvozovkách extrémní, už je to taky jako nějaký vypětý, ale na začátku, a ještě jak seš na té Sri Lance, tak vlastně najednou když je pohoda, když je klid, a když je sluníčko, a když můžeme jako jen tak ležet na pláži. A ty ležíš na té pláži a říkáš si, a tak a se klepeš a říkáš si, to je divný, jako nic nedělat. Zároveň mi říkali zase kamarádi, kteří se přímo z toho natáčení vrátili rovnou jako do Česka. A oni říkali, ty vole, vlastně vrátit se jednak do ošklivého počasí, do té šedi, prostě do ještě před Vánocema, takže najednou jako řešíš Vánoce a všichni přesně řeknou, bylo to dobrý, užil jsi z toho, tak jo, super, tak mi to povyprávíš potom. Teď pojď udělat perníčky a teď pojď tady udělat salát a najednou je to úplně něco jiného. A že ten jako skok měli taky, měli ho trošku jiný, prostě než já jsem byl ještě na té dovče, ale tyhle, no, bylo to jako zvláštní, no.
Já bych ještě se zastavil na chvíli na té Srí Lance, protože vlastně jsou dvě věci, které mě zajímají. Protože malýmu je rok a půl, takže za prvý, jaký to je, měsíc bejt prostě na Srí Lance s rok a půl dítětem, protože mě to teda za rok a tři čtvrtě zhruba možná čeká, nebo něco takového. A taky, jestli chápu dobře, tak to byly takový jako první Vánoce, který už trochu zavnímal, ne? Ty minulý asi ještě tak šli trochu mimo něj.
Myslím si, že jo, myslím, že už je vnímal, ale my jsme je neslavili, protože jsme byli prostě jinde v zahraničí, byli jsme tam jako s dalšíma Čechama, samozřejmě v partě, ale neslavili jsme jakože stromeček a dárky a to jsme jako vynechali. Takže Vánoce jakoby nic nějak extra. Silvestr byl takový divočejší s ním. Silvestr jsme strávili na hotelovém záchodě, prostě zavřený s pohádkou, protože Rachejtle hlasitý rány v ohně a bylo to na něj jako moc. Ale jako měsíc na Srí Lance byl to jako náročný vlastně ve všech možných ohledech, protože jsi v jiném prostředí, nemáš prostě na těch hotelích, my jsme střídali ještě hotely, po pěti dnech jsme vždycky jeli do jiného hotelu, takže vybaluješ ty tašky jako a hledáš ty věci, takže co se organizace týče, doma už to máš, víš, kde ty věci jsou a tak dále. Tady prostě máš nějaký omezený množství věcí a musíš je furt jako hledat, takže po téhle stránce to bylo samozřejmě peklo, ale pro to dítě si myslím, že to bylo super, jako že zažil vlastně takových věcí a který se mu jako nepoštěstí v jednom dni, prostě jezdili jsme tuktukem a jsem si pronajel tuktuk, takže jsem tam jako v místní dopravě řídil prostě tuktuk, a což bylo boží, protože seděl moje vzadu jako na klíně, jakože dětská sedačka, nonsense, a vlastně jako to zvládal, samozřejmě z toho byl občas jako vykulený, občas cítí, že už je toho na něj moc těch zážitků, takže jsme to taky jako kalibrovali tak, že po pár dnech vždycky jsme si dali trošku jako volno, aby si on jako odpočnul v té malinký hlavičce, se ty zvuky, lidi, zážitky tak jako namíchají, že za pár dní už toho měl jako hodně, takže si cítil, že je trošku protivnej, pochopitelně, že už je toho jako moc, takže jsme to tak jako kalibrovali, aby to sedělo, ale zažil toho tolik, prostě viděl tolik zvířat, byli jsme na safari, viděl slony prostě. Ale jako takhle jsme si vlastně říkali, že ho chceme vychovávat, zatím se nám to daří a otázka, jak dlouho nám to vydrží, ale prostě když máš doma knížku a ukazuješ mu opice a slony a pak tu knížku takhle můžeš jakoby, ty ukážeš mu to v té knížce a pak tu knížku takhle schováš a ukážeš mu to a tamhle na stromě je ta opice a tamhle vzadu je ten slon, který ho si teď viděl v té knížce, tak je to vlastně jako úplně jako jiný zážitek, takže on teď pobíhá, křičí prostě opice, 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 koupili jsme mu plyšovou opici a on prostě ví, že opici viděl jako na Srí Lance. Možná ne, vole, možná teď někdo řekne, to si nepamatuje a je moc malej, asi jo, nevím.
A on se na to pak podívá, to v mobilu.
Jo, já nevím, jako možná je na to malej, možná ho to nějak neovlivnilo, možná se to nebude pamatovat, ale kdyby ne, tak se nic neděje, kdyby jo, jedině dobře a my jsme si to užili a on tam byl s náma, užili jsme si to i díky němu a to je jakoby ta pointa. Nejeli jsme tam jako jenom kvůli němu, aby viděl opici, ale jeli jsme tam všichni společně, s ním jsme si to mega užili prostě a jestli si z toho něco vezme, jedině dobře, když ne, tak nevadí.
Tak příště.
Tak příště, no.
A tak ty stejně musíš ten jako lifestyle, ten jako návyk nějak jako nastavit od začátku, že to jako není, že si řekneš. Tak teď budem se válet na gauči a pít pivo a koukat na fotbal, no. A až mu budou 4, tak začneme brutálně cestovat.
No, no.
Tak to asi jakoby není, že jo.
No, jsem vlastně rád, že zažil prostě lítání, jako, a že si na to jako zvyká přesně, že ty věci jako objevuje. A říkám, když to nebude pamatovat, tak fuck it, ale prostě už, aspoň my si na to zvykáme, jaký to vlastně je. A není to přesně potom, že najednou pěti letech poletíme a bude to poprvé, že jsme lítali prostě po Evropě, teď jako dál a tak to tak jako zkoušíme, že i my jako se tím trošku testujeme a i my se tím trošku nějak jako zdokonalujeme a až bude ve věku, když to bude pamatovat, no tak my už budeme vědět jak na to. V úvozovkách samozřejmě.
Mám poslední věc.
Ano.
Krátkou, rychlou. My jsme se tady v novoročním díle bavili o praktice sepsání si 100 věcí, co ti minulý rok udělali radost. Já to udělal. A ty jsi to určitě neudělal, že ne?
Ne, ne, ne.
Vysral ses na to?
Vysral jsem se na to.
Dobře.
Nebudu ti lhát. Vysral jsem se na to i možná proto, že jsem přesně ty svátky jako vlastně úplně vynechal a vůbec na mě jako nezapůsobili. Že jsou Vánoce, anebo že jako nový rok, prostě to pro nás tam byl jako jenom další den a vůbec jsem to vlastně, vůbec jsem jako nerekapituloval, vůbec jsem si nedával žádný předsevzetí, vlastně vůbec jsem nezaznamenal, že jsme jako přešli do nějakého nového roku a nicméně myslím si, že teď jako rád bych, vlastně jsme tady dva týdny doma a pořád se tak jako aklimatizujem ve všech možných ohledech, že tak jako začínáš stíhat ty věci, které si ty dva měsíce odkládal a myslím si, že, nebo doufám a rád bych, až se trošku jako usadíme a teď tak jako si řekneme OK, tak a začínáme zase tady jako žít normálně podle nějakého systému, tak tam bych tuhle tu věc jako rád udělal. Ať už tuhle věc, kterou zmíníš ty, anebo obecně tak jako přesně zrekapitulovat ten loňský rok a trošku si nějak naplánovat jako ten aktuální. Takže pro mě ten přelom ještě jako nenastal. Já jsem pořád tak jako asi možná v roce 25.
Já jsem si mimochodem, kromě toho, že jsem rekapituloval ten minulý rok, tak jsem si poprvé v životě opravdu nějak jako naplánoval ten letošní, protože tam teda jako v květnu mám tu jednu jako neotřesitelnou kotvu, která se prostě jako stane.
Jasně.
Takže jsem i nějak potřeboval si rozvrhnout věci okolo toho. My zároveň letos otvíráme novou tělocvičnu, takže to je druhý takový jako velký poměrně zásadní event. Takže jsem poprvé v životě si naplánoval ten rok, zjistil jsem, že jsem se asi posral úplně s tím vším, co chci jako stihnout. Ale
taky, kdyby vyšla jenom většina, tak je to dobře, ne?
No, jakože ta dcera, kdyby se povedla, to by bylo super, ta tělocvična, to by se mi taky líbilo, kdyby se povedla, kdyby se tyhle dvě věci povedly, tak jsem asi jako happy, ale mám tam ještě jako nějaký další, jednou už jsem teda skoro stihnul, to je to studio, a ještě nějaký další tam v tom jako jsou, ale uvidíme, možná mě realita prostě malýho dítěte na facku je takovým stylem, že nic, ne, že se jako nestane.
Baby.
Uvidíme. Každopádně. Jsem hrozně rád, že jsi zpátky.
Já taky.
Stejskalo se mi, chybělo mi to. No a budu se těšit na příště.
Tak jo. Tak děkujem. Mějte se krásně. Ahoj.
Čau. Máš na míň.